warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغيسيال قودبدا وركاس وحنمان ادين كوغه هينا وها كميدا ددويني كبرك عيقيبه كميدا اسمام الكلام ولوغ باقي اني ديبو لابتان غريوهودا وحد كلو مقلي دونتان لحقفو شيني سو دلك سي شريع درا اوغ شقيسناي او لوغ خيري حافده امارا دايما اي نيروبي وركا سوماليا وحد مقلي دونتين ففاين كصبحي تشل قساره جيستي او مقدشه كدعي iwarkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka waa subax sabtiya taariikhduna ku beegan tahay 15ka bisha 2aad ee sanadka 2022 iraade ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan dadweynihii goobaha ay weeraradu saameeyeen ee ismaamul kalaam ayaa loogu baaqiyay guryahooda dib ugu laabtaan kadib markii dhawaanka barakacan sarkaalka ugu sarreeyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan GSU ee dalka Diego Lascanja ayaa dadweynaha u xaqiijiyay in saraakiil ciidan la geeyay goobaha ay dhibaatoodu saameysay isla markaana amaanka aad u adkeynayeen
wasiina wasuwas wananchi warudi kwa makao zao serikali yetu tukufu imeweza kuweka security ya kutosha
waxa uu sidoo kale sheegay inay ku diba jiraan kooxaha weerarada geysanaya isla markaana ay wadaan howlgallo amni oo ballaaran
wajabazi ambao wako kwa msitu sisi tuko na wao unyo kwa unyo hakuna wakati tutawapea nafasi ya kuja kusumbua watu yetu
danka kale gudoomiyaha dawladda dhexe ku matalay ismaamul kalaam yiringu macharya ayaa sheegay in dugsiyada dhowr ee la xiray ee dawladda deegaankaasi dib loo furi doono todobaadka dambe waxa inta ku daray in tuulooyinka iyo goobaha waxbarashada ay ku yaala qayb ka mid ah ismaamul kalaamu la geyn doona saraakiil amaan oo ku filan
walimu pia waendelee kusomesha na tumejitolea kutia kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba hali ya utulivu imerejea kwa muda mfupi kadri iwezekanavyo.
Mr. Urungu Macharia ayaa dhanka kale sheegay in cidna aysan sheegan karin goob gaar ah isla markaana muwaadin kastuu xor u yahay inuu meeshu doono kaga noolaado saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa gudaha Lamu weerar ka dhacay ku nafaayay 12 qof oo ay 4 ka mid yihiin saraakiil booliis ah sida laga soo xigtay laamaha amaanka dhawaan ayay ahayd markii xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Karanja Kibicho uu sheegay in howlgallada ay soconayaan ilaa inta laga ciribtirayo kooxaha fuliya weerarada kadibna la sheega inay ku dhuumaaleystaan keynta ismaamulkaasi isi la wararkaasi ayaynu ku guda jirnaa agaasimaha waxda dacwo soo gida ee dalka Nurdin Haaji ayaa soo saaray warqad uu ku dalbanayo in taliyaha guud ee ciidamada booliska waddanka Hilal Mutambay uu baaritaano ku sameeyay shakhsiyaadka qoraalada ku soo daabacay barta Facebook ee Lamu County Politicos Unlimited Group waxa uu sheegay in halkaasi la soo dhigay xog laga dheehan karo kicin dadweyne xaqiraad naceeb cadawtinimo rabshad ama takoor lagu bartilmaameysanayo qoomiyad gaar ah warqada Nurdin Haaji ayaa sidoo kale nuqul ka mid ah waxaa la gaarsiiyay gudoomiyaha guddiga qaran ee dhexgalka iyo midaynta shacabka NCIC Samal Kobia waxa dadaw soo gida dalka ayaa sheegtay in magacyada akoonkaasi lagu isticmaalay ka mid yihiin Catherine Dylan, Citis Nims, Mudoni Madi, Lucy Bita, Anthony Mambo, Injeri Mwaniki, Frank Mangi, Joe Mudumbe, Alfred Madiba, Paul Kete Sikujua, David Brighton iyo Indragu Ken wuxuu doonayaa in warbixin hordhaca la siiyo 14 cisho kadib ayadoo galka baaritaanka lagu wareejinayo hal bil gudaheed. Laamaha amaanka ee dalka ayaa xabsiga u taxaabay lix qof ajaanib ah oo dalka si sharci darro ah kaga shaqeysanay. Waxaa eedeysanayaasha laga soo qabtay xaafadda Imara Dhaima ee magaalada Nairobi. Lix qof oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa da'dooda ay u dhaxaysaa 23 ilaa 30 sano jir. Waxaa qaran ee adeega booliska ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in lixda qof ay gacanta ku soo dhigeen cutiba ka tirsan ciidamada nabad sugidda oo kaashanaya laanta socdaalka ee dalka. Waxaa shakhsiyaadkan lagu hayaa mid ka mid ah saldhigyada booliska ee caasimadda dalka ee Nairobi, waxaana lagu wadaa in maxkamad la soo taago maalinka Isniinta ee 17ka bishan. Bayaan waxda qaran ee adeega booliska ka soo baxay waxaa qayb ka ah in ku lug yeelashada ganacsi aan loo haysin ogolaansho shaqo ee ka soo horjeeda qodobka 23aad farqada 2aad iyo sidoo ku cad qodobka 23aad ee farqada labaad ee sharciga jinsiyadda iyo socdaalka ee Kenya kaas oo la ansixiyay sanadkii 2011kii booliska ayaa dhanka kala digniin adag u diray milkiilayaasha kuwaas oo looga digay inay shaqaaleysiiyaan dadka aan haysan dokumentiyada lagama maarmaanka ah ee shaqada waaxda qaran ee booliska dalka ee NBS ayaa ugu dambeyn sheegtay inay sharci darro tahay in qof ajnabi ah uu ka shaqeeyo Kenya isagoon haysan ogolaansho shaqo
Sideetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud
Dhankaasi Soomaaliya Shilgeysi qasaare iyo dhimashadii dhaawac ayaa go'do ka dhacay isgoyska Hotel Tawfiq ee degmada Yaaqshad gobolka Banaadir caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho Shilkan ayaa ka dhacay isgoyska Hotel Tawfiq ee degmada Yaaqshad kadib markii isku dhaceen gaari BL ay gaari nooca dhagaxlaha ee Soomaalidu taqaanaan ama u yaqaanaan aniraahde dad goob joogayaal ayaa xilligu shilka dhacay ayaa idaacadda ama warbaahinada Soomaaliya u sheegay in shilka uu ku geeriyooday hal qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex qof kale shilkan ayaa yimid kadib markii gaariga dhagaxlaha oo gaari ay leedahay mid ka mid ah taraakiisha ka shaqeeya arrimaha dhismooyinka kana yimid dhankaas iyo baar wax uu ku dhacay gaari BL oo u socday dhanka isgoyska afarta qofka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantood haysta gaariga BL-ka waxaana loo qaaday isbitaalka magaalada Muqdisho goobta ayaa durbidiidu waxaa gaaray ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada si ay u kala qaadaan gaadiidka isku dhacay oo wadada mashquul ka dhigay dhankaasi Hirshabeelle guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa lagu wadaa inay shaaciyaan saacadaha soo socda doorashada 10 kursi oo ka mid ah golaha shacabka kuwaas oo dhawaan la dooran doono ama lagu dooran doono magaalada Jowhar guddiga ayaa saacadii la soo dhaafay waxay la tashay kala duwan la yeelanayeen madaxda maamulka Hirshabeelle waxaana ay kala hadleen sidii ay u bilaabi lahaayeen doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya wararka qaar ayaa sheegay in 10 kursi la shaacin doono yihiin kuwa aad u adag tartanka xilbanaanta golaha shacabka ee deegaanada maamulka Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle ayaa dib ugu laabtay magaaladaasi iyadoo ujeedadu ugu weyn ay tahay bilaabida doorashada maadaama Hirshabeelle ay ka mid tahay meelaha aan wali laga bilaabin doorashada xilbanaanta golaha shacabka ee Soomaaliya oo waqtigeedii la dhaafay ama laga dib dhacay maanta ay ku beegantaa xilliga ay ku ballameen golaha wadatashiga qaran inay dardargeliyaan doorashada xilbanaanta golaha shacabka si aysan u soo dhameystirin si loo soo dhameystiro ama lagu dhameystiro doorashooyinka Soomaaliya 4 cisho isla markaana ku eeg 25 bisha 2aad ee sanadkan dhankaasi iyo Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanla sare Cabdiqaadir Jaamac Dir ayaa isku shandheyn ku sameeyay qaar ka mid ah saldhigyada booliska ee Boosaaso Ufeen iyo Eldaahir taliyaha saldhigyada ama taliyaha saldhigyada ee beddelka lagu sameeyay waxaa ka mid ah saldhigga booliska uu ka ahaa Nuur Salaad Boosaaso saldhigga booliska Ballad ee Boosaaso saldhigga degmada Ufeen iyo saldhigga booliska ee degmada Eldaahir ee gobolka Bari sababta tilaabada loo qaaday ayaa sidii loo xaqiijin lahaa amaanka gobolka Bari sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari taliyaha qaybta booliska ee gobolkaasi ayaa kula dardaarmay saraakiisha taliyaha booliska ee isku bedelay inay dardargeliyaan shaqada ay u hayaan dadka reer Puntland waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay talisaan tayeenta iyo kormeerida dhankaasi caalamka iyo wararka ugu dambeeyay hadii aan eego dawladda Itoobiya ayaa warqad u dirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyadoo ku eedeynaysa agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Adnan Tedros Ghebreyesus inuu ku kacay anshax xumo kadib dhaleecayn xoogan oo u jeediyay colaadda iyo dhibaatooyinka binaadnimo oo ay ka jira gobolka Tigray ee dalka Itoobiya Tedros ayaa 4 sano ka hor magaca Itoobiya ku helay xilku ka hayo hoggaanka hay'adda WHO balse waxaa dhisay oo ay sheegtay inuusan ka soo bixin daacadnimadii iyo falashadii xirfadeed ee looga baahnaa xafiiskiisa iyadoo dowladda ay ku eedeysay inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee dalka Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in Tedros uu faafiyay macluumaad qaldan isagoo wax u dhimay sumcadda madaxbanaanida iyo kalsoonida lagu qabo hay'adaha caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu yiri eedeyntaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ka soo baxday WHO ma aysan bixin jawaab ku aadan eedeynta loo jeediyay madaxa ugu sarreeya waaxda caafimaadka adduunka xukuumadda Addis Ababa ayaa Tedros u dhashay aniraahda qoomiyadda Tigray ku eedeysay inuu yahay xubin firfircoon oo ka tirsan falaagada TPLF ee dagaalka kula jirta ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya haatan haddii aan eego akhbaaraadka la xiriira ciyaaraha haddaba dhageystayaal kulamo kala duwan ee ciyaaraha ama kubadda cagta ayaa laga ciyaarayaa maanta gaar ahaan horyaalka Ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa jira waxaana kulanka ugu soo horreeya maanta wada ciyaari doono kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Man City ku ciyaartay Etihad Stadium. Waana kulan xiiso badan isla markaana la ciyaari doono saacadda Afrikada bar markay tahay 3:30 ee galabnimo. Kulamada kale ee la ciyaari doono waxa kamid ah Burnley Leicester la ciyaari lahayd maanta way baaqatay, waxa kale la ciyaaraya Newcastle iyo Watford oo Belenzin Norwich iyo Everton Wolves iyo Southampton. Halka kulanka kale xiisaha badan isla markaana macaashiqiinta sugayaan lagana yaabo in lagu soo bilaabo ciyaaranka ee dhawaan kooxda Aston Villa kala soo wareegtay Barcelona ee waa Philippe Coutinho inuu ku horimaado kooxda Manchester United ee kuwada ciyaari doonaan garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham. Sidoo kale waxaa la ciyaaray kulan kale oo xiisa badan ee horyaalka Ingiriiska, waxaana wada ciyaaray Brighton iyo Crystal Palace. Kulankaas oo xalay la ciyaaray wuxuu ku soo idlaaday min gool iyo gool. Horyaalada kale ee maanta laga ciyaari doono waxaa ka mid ah Faransiiska Saint-Étienne iyo Lens ay balansan yihiin, PSG Brest ayagana wada ciyaari doonaan Jarmalka, Cologne iyo Bayern Munich wada ciyaari doona, Mainzi iyo Bochum, Union Berlin iyo Hoffenheimna wada ciyaari doonaan, Stuttgart waxay balansan yihiin Leipzig, Wolfsburg iyo Hertha BC, Mönchengladbachna garoonkeeda waxay ku qaabili doontaa kooxda Bayern Leverkusen. Dhankaas Italiyaaniga waxaa wada balansan Sampdoria iyo Torino, Salernitana iyo Lazio waa balansan, halka Juventus ee garoonkeeda ku qaabili doonta kooxda Udinese. Haddaba kulamada kale ee maanta laga ciyaari doono koobka qaramada Afrika ee loo yaqaan African Cup of Nations isla markaana ka socda dalka Cameroon oo sanadkan martigeliyey ayaa waxa wada ciyaari doona wadamada Nigeria iyo Sudan, halka Guinea Bissau ayadana ay qaabili doonto xulka oo hoggaanka u yahay ama kaftanka Maxamed Saalax waa Egypt way wada ballansan yihiin. Dhegeyste kulamadaasi natiijooyinkooda wax ku maqli doontiin barnaamijka ciyaaraha iyo wararka dambe ee ciyaaraha aan iraahday wararka dambe ee idaacadda warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM. Waan aragaynta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay idu warkayga seega. Waxay dib uga daalacan karaan barta internetka waa www.starfm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal ah aad uga daalacan kartaan.